Πάμε να δούμε τα τρέχοντα και να τα συζητήσουμε με τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου.
Καλημέρα σε εσάς, σε όλες και όλους.
Να είστε καλά. Και με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλησπέρα,
καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και στους δύο.
Να είστε
υγεία. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ τώρα με αυτό που θα το πιάσω λίγο προβοκατόρικα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Ζαχαριάδη, γιατί αναφερόμενος κλεινόντας από το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει κύριε Ζαχαριάδη, ότι έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα σποτ για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, και έβαλα, λέει, τους συνεργάτες μου να δουν τι γινόταν το 2017, όπου έβγαλαν και δελτίο τύπου μάλιστα το Υπουργείο, όπου λέει ότι οι τιμές ήταν στα ίδια επίπεδα των καυσίμων, και μάλιστα ότι εκείνη την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ εξηγούσε με δελτίο τύπου γιατί αυξήθηκε και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, όχι μόνο ακρίβεια, αλλά αυξήσατε τότε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Και τότε πειρασπίζονταν.
Ναι.
Λοιπόν, προτείνω στους συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη, αφού ψάξουν τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ, να ψάξουν και την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας για την επιχειρηματικότητα και τα μεσαία και αδύναμα νοικοκυριά. Εκεί λοιπόν οι συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη μπορούν να βρουν αυτό το οποίο προτείνεται και εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες.
Ναι.
Το χαμήλωμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου τώρα που ισχύει η ρήτρα διαφυγής ελλείμματος και η χώρα δεν έχει τους δημοσιονομικούς στόχους που είχε το 2017, το 2016, το 2015, το 2013, το 2011, από το 1993 και μετά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, προκειμένου να μπορέσουν να ανακοφιστούν τα φτωχά και αδύναμα νοικοκυριά.
Ναι, αλλά εσείς δεν το κάνατε στην περίοδο, και σε περίοδο μνημονίων όμως δεν το κάνατε. Ούτε καν σε περίοδο μνημονίων δεν το κάνατε να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το ξέρετε και το λέω, κύριε Ζαχαριάδη. Το λέω γιατί.
Μνημόνιο σημαίνει, κύριε Νιφλή,
ναι.
Δημοσιονομικοί στόχοι συγκεκριμένοι, πλεονάσματα συγκεκριμένα, για να μπορέσει να δανειστεί η χώρα.
Ήταν απέτηση του μνημονίου η αύξηση του ειδικού φόρου.
Βέβαια. Να κάνουμε. Πώς θα βγει το πρωτογενές πλεόνασμα.
Άλλο ρώτησα εγώ. Άλλο ρώτησα εγώ.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Όχι. Εγώ δεν ρώτησα αν ήταν απέτηση του μνημονίου το πλεόνασμα.
Ήτανε.
Ρώτησα αν ήταν ως επιλογή, αν υπαγορεύτηκε από τους δανειστές.
Να κάνουμε λοιπόν τη συζήτηση του 2016 και του 2017. Κανένα πρόβλημα.
Να κάνουμε τη συζήτηση του 2022.
Όλα τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία λαμβάνονταν στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι και το 2019 ήταν σε συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές. Αυτό το ξέρουν όλοι.
Ναι.
Δεν υπάρχει. Και το ξέρει πολύ καλύτερα και ο κύριος Γεωργιάδης.
Ωραία.
Τότε όμως ήμασταν σε άλλο διεθνές πλαίσιο. Τώρα όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ακόμα και οι πλέον συντηρητικές, όπως η πολωνική, χαμηλώνουν τους φόρους στα καύσιμα για να μπορέσει η οικονομία να αντέξει. Διότι δεν είναι μόνο η τιμή στο πετρέλαιο, στη ΔΕΗ, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο. Είναι και τι αυτό μετακυλεί στην παραγωγή.
Μάλιστα.
Οι καλοί λοιπόν συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη που όλα τα σφάζουν και όλα τα μακερώνουν και ο ίδιος, διότι κάνει
έρευνα. Ναι, αλλά εσείς τώρα κάνατε σποτ με την Μερσεντές, λέει ο άλλος.
Να πάει στον πίνακα και στο συνήγορο του καταναλωτή και να του πει για φέρε εδώ τις τιμές τον Ιούλιο του 19 όταν πρωθυπουργός ήταν ο Τσίπρας.
Μάλιστα.
Για φέρε τις τιμές τώρα που πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης.
Για να πάμε και στον κύριο Παπαδημητρίου.
Να τα συγκρίνουμε μαζί. Γιατί έλεος πια με τον κύριο Γεωργιάδη και με το φράσος του.
Κύριε Παπαδημητρίου.
Μας έλεγε ότι μπαίνει στα σούπερ μάρκετ. Κλείνω με αυτό να μιλήσω, κύριε Παπαδημητρίου. Μας έλεγε ότι μπαίνει στα σούπερ μάρκετ και ότι βγάζουν selfie μαζί του οι καταναλωτές. Είναι εκτός τόπου και χρόνου οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Δεν καταλαβαίνουν τη φτώχεια του ελληνικού λαού.
Εκτός τόπου και χρόνου είναι αυτοί που βγάζουν selfie με τον κύριο Γεωργιάδη ή ο κύριος Γεωργιάδης.
Γιατί σας θυμίζουμε και έναν άλλον υπουργό Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή αυτά δεν είναι. Δεν είναι,
είναι δανεικά.
Δεν είναι, βέβαια είναι δανεικά, δεν γεννιόνται, δεν τα βλέπω πρώτη φορά. Δεν θυμάστε έναν άλλον υπουργό, όχι τη Νέα Δημοκρατία, που μα έλεγε με σταματάει ο κόσμο στον δρόμο και μου λέει.
Το ασφαλιστικό.
Βάλτε μου κι άλλε εισφορέ.
Λοιπόν, εντάξει, αλλά, για πάμε. Για πάμε.
Για να, ναι. να μείνει αυτό, να πάει το και να μιλήσω και στον Παδί Μητρικό. Εμεί παραδώσαμε μια χώρα βιώσιμη και ένα ασφαλιστικό βιώσιμο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας και η καθημερινότητα του μεσαίου νοικοκυριού είναι αβίωτη.
Μάλιστα.
Και αυτό θα κρυφθεί σε επόμενες.
Ελάτε όμως για να δώσουμε τον χρόνο και στον κύριο Παπαδημητρίου να απαντήσει. Ελάτε κύριε Παπαδημητρίου.
Σας ακούω, πείτε μου.
Σε σχέση στα καύσιμα θα μείνουμε και σε σχέση με τις ανατιμήσεις και με το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για παράδειγμα, αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαριάδης ότι τώρα εγώ πειράζω το ερώτημα και λέω εσείς γιατί δεν μειώνετε το πλέον τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
Ναι, εντάξει, πρώτα απ' όλα γιατί το θέμα μας δεν είναι οι Mercedes στο σκοτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουμε να γεμίσουμε τη Mercedes, θέλουμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ πολλών άλλων αυτοκινήτων που έχουν οι άνθρωποι για να πηγαίνουν στη δουλειά τους ή να πηγαίνουν την οικογένειά τους καμιά βόλτα. Όσο γι' αυτό τώρα που συζητάτε, δυστυχώς ερχόμαστε από μια δέσμευση την οποία ανέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση με το τρίτο μνημόνιο και ειδικά κατά την έξοδο, και ήταν μια δέσμευση που μας ακολουθεί τώρα στη μεταμνημονιακή περίοδο που δεν έχει λήξει ο έλεγχος, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε μαζί τους για αλλαγές και στο ΦΠΑ σε αυτό το τομέα και στον ειδικό φόρο που πήγανε στο Θεό σε αυτή την περίοδο.
Συγνώμη, του τρίτου μνημονίου. Δεν μειώνετε τον ειδικό φόρο γιατί σας δέσμευσε ο ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Είναι μία από τις δεσμεύσεις που έχουμε στη μεταμνημονιακή περίοδο. Ναι. Θέλουμε να βγάλουμε αυτή την υπόθεση του μεταμνημονιακού ελέγχου. Μακάρι να τα καταφέρουμε στα μέσα του έτους. Αυτό χρειάζεται τώρα η χώρα. Αυτό είναι το συμφέρον όλων και των πολλών. Και πρέπει να γίνει με έναν τρόπο λελογισμένο και συνετό.
Ξέρετε όμως κάτι, κύριε.
Να πέσουμε, για να σας δώσω και μια απάντηση στο ερώτημα. Τι πιο εύκολο θα ήταν για την κυβέρνηση να πει: μειώνω αυτά, με τη βεβαιότητα βεβαίως, αν μπορούσαμε να την έχουμε, ότι αυτό θα περάσει.
Όχι, είναι μια ασφαλής πηγή εσόδων. Αυτή είναι η δυσκολία.
Μέχρι στιγμής ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που λέει είναι ότι και σε δικό μου ερώτημα μου είχε απαντήσει ευθέως ότι αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των δημοσίων εσόδων και δεν θα το πειράζαμε. Το ακούμε από εσάς πρώτη φορά ότι είναι μια δέσμευση.
Είναι μια δέσμευση την οποία τη φέρουμε συνεχώς και είμαστε σε μια περίοδο ακόμη μεταμνημονιακού ελέγχου. Μην το ξεχνούμε αυτό. Και έχουμε αναλάβει μια δέσμευση πολύ μεγάλη. Και πολύ ισχυρή, την έχει κριτικάρει ο κύριος Ζαχαριάδης και η παραταξή του, το καταλαβαίνω γιατί, να μειώσουμε το έλλειμμα από 7% που πήγε ακριβώς επειδή αξιοποιήσαμε στο έπακρο. Η Ελλάδα αξιοποίησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα τη δυνατότητα που υπήρχε λόγω της πανδημίας και να έρθουμε σε μια διαχείριση πιο σφιχτή των δημοσιονομικών γιατί έχουμε να διαπραγματευτούμε το μείζον. Το μείζον είναι η απαλλαγή μας από τα μνημόνια η οριστική που είναι το κλείσιμο του μεταμνημονιακού ελέγχου.
Κύριε Παπαδημητρίου.
Και η συμμετοχή μας στη συζήτηση για τα νέα δημοσιονομικά πρότυπα, για τα νέα του νέου δημοσιονομικού όρους, αποθέσει πολέμου. Εδώ θα πολεμήσουμε με εκείνους όπως είναι η Ολλανδία και άλλες χώρες.
Δεν διαφωνεί κανείς αυτό που λέτε. Όμως από την άλλη πλευρά.
Αν πρόκειται να υποτάξουμε. Εγώ καταλαβαίνω πλήρως το θέμα του πληθωρισμού και το θέμα της πίεσης που ασκεί στο οικογενειακό εισόδημα. Έτσι, γι' αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά δεν θα υποτάξουμε όμως σε μια μικροπολιτική με την οποία πορεύεται δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα θέματα, αλλά και σε αυτό, τα μεγάλα συμφέροντα της χώρας. Αυτό δεν είναι σωστό να το κάνουμε. Έχουμε μειώσει τους φόρους σε πάρα πολλά σημεία. Η μείωση από τους φόρους και το εισόδημα που προκύπτει λόγω της μειώσεως των φόρων είναι σημαντική. Και για τη μεσαία τάξη. Έχουμε ενισχύσει τα επιδόματα και θα τα ενισχύσουμε κι άλλο για τα νοικοκυριά που είναι σε ανάγκη.
Όχι σε μηνιαία βάση, κύριε Παπαδημητρίου.
Πώς είπατε.
Δεν προκύπτει επιπλέον εισόδημα σε μηνιαία βάση, πρώτον. Δεύτερον, η πληθωριστική κρίση είναι μια έκτακτη συνθήκη. Τρίτον, βρισκόμαστε υποτίθεται σε μια περίοδο δημοσιονομικής χαλάρωσης ως προς τα επεσχημένα. Διότι όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης πλήττεται από τις συνέπειες της πανδημίας.
Και κάτι άλλο, κύριε Παπαδημητρίου.
Έτσι δεν είναι.
Αυτό που λέτε τώρα σε σχέση με τη μεταμνημονιακή δέσμευση μου κάνει εντύπωση, ξέρετε γιατί. Γιατί είδατε, ξαναλέω, επικαλούμε τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί αυτός έχει δώσει την απάντηση ότι πώς φτάνει στο σημείο να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ το 2017 αύξησε το, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όντες στην καρδιά του μνημονίου, και σήμερα να λέτε εσείς ότι εμείς δεν το αλλάζουμε γιατί έχουμε μεταμνημονιακή υποχρέωση.
Βεβαίως, διότι αυτά που συμφώνησε για να τελειώσει το μνημόνιο ήταν μεταξύ άλλων ότι θα πιάσουμε ορισμένους στόχους. Από αυτά εμείς βγήκαμε. Και βγήκε η Ελλάδα, αξιοποίησε πλήρως την έκτακτη συνθήκη της πανδημίας. Αλλά στη διάρκεια του 2022 αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει πλήρως. Τώρα θα δούμε τι προσαρμογές θα γίνουν λόγω της όμικρον. Αλλά δεν υπάρχει πλήρως. Άρα το να λέμε ότι θα πάμε να καταστρέψουμε το μεγάλο για να ικανοποιήσουμε το σκοτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αυτό στο οποίο εγώ θα συμφωνούσα και νομίζω ότι καλώς το κάνει ο Σταϊκούρας και οι άλλοι υπουργοί, η κυβέρνηση δηλαδή, είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα νοικοκυριά εκεί που πονάει περισσότερο. Κατά τη γνώμη μου, πονάει βεβαίως η βενζίνη και τα καύσιμα, αλλά πονάει περισσότερο το ρεύμα και δυστυχώς το πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Εκεί πονάει. Και εκεί είναι το βάρος που ρίχνει η κυβέρνηση τώρα και που προσπαθεί με διάφορους τρόπους. Οι μεταβιβάσεις που γίνονται από τον προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή προς τα νοικοκυριά έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο και δεν θα σταματήσουν εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστός δρόμος και εκεί πρέπει να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε δηλαδή να στηρίξουμε τα νοικοκυριά με μια βαθμίδα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και τη μεσαία τάξη βεβαίως ακολούθως, περιλαμβανομένων προφανώς των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δέχονται τεράστιο πλήγμα από την άνοδο του κόστου του ηλεκτρισμού. Εκεί είναι το βάρος. Το να μου βγάλεις τώρα ένα συμπαθέστατο ηθοποιό που θέλει να γεμίσει τη Mercedes του φτηνά, με συγχωρείτε, αυτό δεν με πείθει. Βεβαίως πολιτικά είναι ζήτημα του κυρίου Ζαχαριάδη, δεν είναι δικό μου, απλώς δεν με πείθει.
Να πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη. Να πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη. Ελάτε κύριε Ζαχαριάδη, γιατί γενικότερα, για να μην μείνουμε μόνο στα καύσιμα κτλ., για να κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο, είναι αν γενικότερα βλέπετε θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο για την αντιμετώπιση αυτή τη συνθήκη, τη διεθνού κατάσταση. Έτσι, που επικρατήσει όλο τον κόσμο για την ακρίβεια.
Ναι, προφανώς. Θα έπρεπε να κάνουμε και στην Ελλάδα ό,τι κάνουν στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, να στηρίξουμε πραγματικά την αγορά ενέργειας και στοχευμένα τα νοικοκυριά. Δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ και ο κύριος Παπαδημητρίου, που είμαστε βουλευτές και έχουμε το εισόδημα που έχουμε, πρέπει να έχουμε την ίδια ενίσχυση με εσάς που είστε δημοσιογράφοι και πιθανόν δεν έχετε το ίδιο εισόδημα που έχουμε εμείς. Είναι κάποιον ο οποίος βρίσκεται στη βαθμίδα των 800 ή 900 ευρώ το μήνα. Μόνο σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εργαλεία. Τώρα επαναλαμβάνει και επαναλαμβάνει ξανά ο κύριος Παπαδημητρίου το ζήτημα ότι στο σποτ αυτό το ΣΥΡΙΖΑ είναι μία Mercedes. Εντάξει, ας πάει με ένα Nissan Micra να βάλει καύσιμο να δει πόσο φθηνότερα είναι. Ναι. Να σοβαρευτούνε. Δεν έχουν καταλάβει, μας λέγανε, τη δική σας εκπομπή που δεν θα μένουν με τον κύριο Παπαδημητρίου. Μπορεί, γιατί κάνουμε καλές συζητήσεις πάντα. Και έλεγα, δεν έχουν καταλάβει την ακρίβεια. Δεν πρόκειται με τα μέτρα που παίρνουν να ανέβει 2 με 3 ευρώ ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα λοιπόν, πού ήρθαν οι λογαριασμοί? Έχετε να μου δείξετε ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που ανέβηκε 2 με 3 ευρώ? Εγώ με όσους πολίτες επικοινωνώ, και με αυτούς που έχουν Mercedes και BMW και Audi, και με αυτούς που έχουν Golf και το Toyota Corolla, και με αυτούς που δεν έχουν καν αυτοκίνητο, τους έχει έρθει το ρεύμα διπλάσιο. Ποιος είχε δίκιο, ο Ζαχαριάδης που λέγαν τότε ότι γκρίνιαζε, ή ο Παπαδημητρίου, και ο κύριος Μητσοτάκης, βέβαια, δεν ρίχνω τον κύριο Παπαδημητρίου, που έλεγε.
Λοιπόν, να κάνουμε κάτι, γιατί κύριε Ζαχαριάδη, εμένα η αίσθησή μου είναι ότι όποτε είσαστε στην αντιπολίτευση, όποιος είναι, ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση,
βρίσκει λεφτά.
Τα λεφτά τα έχει πάρα πολύ εύκολα. Όταν έχετε στην κυβέρνηση, αρχίζετε τα ζητήματα.
Ναι. Εμείς λοιπόν, ως κυβέρνηση, παραλάβαμε ταμείο με 2 δισεκατομμύρια και παραδώσαμε ταμείο με 37. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση των οικονομικών της χώρας. Όμως οι επιλογές που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στην κρίση, τώρα που ο κόσμος έχει ανάγκη, είναι στοχευμένες υπέρ των πολύ μεγάλων εισοδημάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των πλουσίων. Σας θυμίζω ότι το πρώτο μέτρο που πήρε σαν πρωθυπουργός πριν την πανδημία ήταν να αλαφρύνει τον ένφια περαιτέρω σε αυτούς οι οποίοι είχαν απολογισμό
ακίνητης περιουσίας από 500.000 ευρώ και πάνω.
Μάλιστα.
Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος ανακοίνωσε ότι για γονικές μεταβιβάσεις μέχρι 800.000 ευρώ, αν έχεις δύο γονείς 1.600, αν έχεις δύο παιδιά 3.200, δεν θα πληρώνεις φόρο, που ο φόρος ήταν 32.000. Mm-hmm. Πώς λοιπόν θα βρεθούν τα χρήματα για τον άνθρωπο που παίρνει 600, 1.000, 1.500, 2.000 ευρώ, να σας πω, γιατί και ο άνθρωπος με τα 2.000 ευρώ, και κάνω εδώ και μια αυτοκριτική, δεν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι ισχυρός οικονομικά. Πώς όταν κάνεις τις μεγάλες ελαφρύνσεις, τα πολύ πολύ μεγάλα εισοδήματα, θα βρεις χρήματα για τη μεσαία τάξη και το φτωχό και αδύναμο πολίτη.
Για πάμε και στον κύριο Παπαδημητρίου. Να πάμε στον κύριο Παπαδημητρίου να μας δώσει και τη δική του προσέγγιση σε αυτό που λέτε.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η αντιμετώπιση δεν είναι flat, αυτό που λέμε, δηλαδή οριζόντια. Υπήρξαν οριζόντια μέτρα στην πρώτη φάση και που αφορούσαν κυρίως τους λογαριασμούς που ήδη πέρασαν, δηλαδή του Δεκεμβρίου. Τώρα είναι πολύ πιο στοχευμένες και πολύ πιο συγκεκριμένες. Επίσης, αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι παίρνει τα χρήματα που έχουν πληρώσει οι καταναλωτές με τις ειδικές κρατήσεις που γίνονται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά και τα ξαναδίνει πίσω. Άρα κάνει αυτό που υποψιάζομαι ότι ο κ. Ζαχαριάδης έχει στο μυαλό του. Και ήδη δώσαμε πάνω από 3 δισεκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για τέτοιου είδους δουλειές. Και θα δώσουμε, από ό,τι βλέπω, αφού ήδη έχουμε πάει στο 1,3, θα φτάσουμε πάλι τουλάχιστον στα 3 δισεκατομμύρια, πρώτα ο Θεός, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άρα, οι παρεμβάσεις γίνονται και γίνονται χωρίς να αλλάζει σε τίποτε η δημοσιονομική θέση της χώρας, που αυτό παραμένει σταθερό, αυτό που είπε ο κ. Ζαχαριάδης. Είχαν, λέει, 37. Μα είναι ήδη παραπάνω τα 37, τα έχουμε εκεί και τα προσέχουμε. Και ό,τι παίρνουμε το ξαναβάζουμε πίσω. Ακριβώς γιατί πρέπει να τελειώσει η χώρα να βγει οριστικά από τη μέγενη των μνημονιακών και μεταμνημονιακών δεσμεύσεων. Το επαναλαμβάνω γιατί δεν έχει κατανοηθεί, όχι για άλλο λόγο. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω περισσότερο σε αυτό το ζήτημα, είναι μια συζήτηση που δεν θα τελειώσει ποτέ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά δεν είναι καλή η κατάσταση. Φυσικά οι πιέσεις από τις διεθνείς ανατιμήσεις είναι πολύ μεγάλες. Ελπίζω ότι θα ευνοηθούμε, διότι ερχόμαστε από μια περίοδο ευτυχώς χαμηλού πληθωρισμού. Δηλαδή, αν δείτε τους τελευταίους 12 μήνες, το μέσο όρο των τιμών είναι 1,2 με βάση τη σημερινή ανακοίνωση. Βέβαια, έχουμε μπροστά το Δεκέμβριο, το Γενάρη και το Φλεβάρι που θα έχουμε ακόμη αυξήσεις ισχυρές. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτά τα πράγματα και θα τα αντιμετωπίσουμε καθώς έρχονται. Αυτό όμως επιτρέψτε μου να ξεφύγω λίγο από αυτή την κουβέντα, χωρίς να θέλω. Γιατί άκουσα στο δελτίο σας, επειδή εγώ ήμουν εκεί στην εκδήλωση που έγινε για την ανέγερση του μνημείου πολιτισμού στα Σούρμενα, εδώ στο ελληνικό δηλαδή, του ποντιακού ελληνισμού. Νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι παρακολουθούν μια εκδήλωση που δεν ήταν εθνική εκδήλωση ούτε κυβερνητική εκδήλωση. Ο Δήμος την οργάνωσε, ο κ. Κωνσταντάτος, και καλά έκανε. Λοιπόν, βλέπετε ότι παρακολουθούν και το παραμικρό που λέει η πρόεδρος, η ομιλία της οποίας ήταν εξαιρετική, και αυτό που ενόχλησε την τουρκική πλευρά είναι ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δίστασε να βάλει, όπως και ο προηγούμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας το είχε κάνει στην κατάλληλη στιγμή, το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε μπροστά μας και να διαχειριστούμε με σοφία και σύνεση τα δημόσια οικονομικά και να βγει η Ελλάδα ξανά να είναι ελεύθερα τα χέρια της στο πώς θα τα διαχειρίζεται τα δημόσια οικονομικά της κυριολεκτικά, και την ίδια στιγμή έχουμε απέναντί μας, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, μια απειλή τεραστίων διαστάσεων, την οποία πρέπει να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας. Αυτό, γι' αυτό τα συνδυάζω. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει με τη θέση της. Έχει βελτιωθεί η θέση της πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε το οποίο θα την, αν θέλετε, διασάλευε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλώς σας ήρθατε.
Έχω μια κατακλείδα.
Ναι, αλλά πολύ σύντομα σας παρακαλούμε και δευτερόλεπτα, κύριε Ζαχαριάδη.
Και ξεκινάει και κλείνει.
Ναι, είδατε.
Δεν με πειράζει.
Εντάξει, έχετε δει
τα ζωνία της αριστεράς.
Έχετε.
Έχω υποστεί, κύριε Παπαδημητρίου, και εγώ ως κυβέρνηση αυτό να το συνηθίσετε.
Είναι 10 δεύτερα, κύριε Ζαχαριάδη.
Ότι κανένα δεν μπορεί να θέτει τέτοιου είδου ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα. Όλοι οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες αυτά είμαστε ενωμένοι. σωστά δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, mm-hmm. σωστά είχε δηλώσει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρώην πρωθυπουργός. Mm-hmm. Περιμένουμε και από το σημερινό πρωθυπουργό, με την ίδια αποφασιστικότητα που το κάναν όλοι οι προκάτοχοι του όλων των προελεύσεων, να βάλει τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής. Διότι έχουμε αρνητικές ανακατατάξεις με τον αγωγό EastMed στην ευρύτερη
εντάξει,
περιοχή.
Μην το ανοίγετε όμως περισσότερο, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί
ναι,
το πρέπει να σας απαντήσει.
Μεγάλη απειλή και τα λοιπά.
Εντάξει,
εμείς παραδώσαμε μια χώρα με EastMed και χωρίς τουρκολιβικό σύμφωνο, και σήμερα η πατρίδα δεν έχει EastMed και έχει τουρκολιβικό σύμφωνο.
Τώρα εντάξει, κύριε Ζαχαριάδη, στα εξωτερικά παραδώστε μια χώρα ιδανική, στα οικονομικά μια χώρα ιδανική, αλλά δεν είστε ακόμα στην κυβέρνηση.
Πρέπει να ήταν αχάριστο το εκλογικό σώμα, έτσι όπως το περιγράφετε. Πρέπει να είναι. Απλά να μην κατάλαβαν.
Η οποία είχε ξεκινήσει.
Κύριε Ζαχαριάδη,
τώρα δικαιωματικά. Και το συνέχισε ο Τσίπρας.
Εντάξει,
και έπρεπε να το συνεχίσει και ο Μητσοτάκης.
Και πολύ καλά, πολύ καλά το λέτε. Ωραία. Δέκα δεύτερα στον κύριο Παπαδημητρίου για να κλείσουμε. Σας παρακαλώ.
Ναι. Μου επιτρέπετε να πω ότι ο κύριος Ζαχαριάδης μόλις έδωσε ένα νέο ορισμό στο unfair.
Ναι.
Διότι εγώ αναφέρθηκα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Πιστεύω όμως ότι η δουλειά που έχει κάνει ο Μητσοτάκης για την διεθνή διπλωματική θέση της χώρας αυτή την περίοδο και ειδικά δηλαδή τους προηγούμενους μήνες. Είναι εκπληκτική, κυριολεκτικός. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε.
Α, να είστε καλά και οι δύο.
Η φωνή της Ελλάδας.
Ωραία, ωραία κουβέντα, με ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Καλά σας μεσημέρι. Γεια σας.
Γεια σας.